Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní nášho útorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry dnes záverečnou piatou časťou skončí seriál s názvom Boh je opäť tu.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Už zajtra úderom polnoci z 24. na 25. decembra oslávime narodenie Ježiša Krista, sviatky jeho vtelenia, vykúpenia, pokoja a lásky, teda Vianoce, ktoré od 24. do 25. decembra oslávia na celom svete asi 2 miliardy kresťanov. Presný dátum narodenia pána asi pred 2000 rokmi známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené poprvý raz v roku 336 v Ríme. Na základe odlišných tradícií slávia kresťania rôznych cirkví Vianoce v rôznych termínoch. Katolíci, protestanti a časť pravoslávia slávia Vianoce 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára. Časť pravoslávnych veriacich oslavuje vianočné sviatky podľa juliánskeho kalendára 7. januára.
Slávnosť narodenia pána je popri Veľkej noci a Turícach najväčším cirkevným sviatkom. Spočiatku narodenie pána nemalo svoj osobitný sviatok a od polovice 3. storočia pripomínalo sa na východe spolu s inými zjaveniami pána. Sviatok sa slávil 6. januára. Na západe sa však, ako sme už spomenuli, v polovici 4. storočia začína objavovať osobitná spomienka Božieho narodenia. Sviatok sa slávil 25. decembra. Keďže 25. marca sa všeobecne slávil sviatok zvestovania pána, keď archaniel Gabriel zvestoval Márii, že bude Kristovou matkou, tak o 9 mesiacov.
Podľa tohto datovania je symbolický deň narodenia pána práve 25. december. Ďalšou hypotézou je dejinno-náboženská, ktorá hovorí o christianizácii a novej kresťanskej interpretácii rímskeho sviatku narodenia slnka. Kresťania tento pohanský sviatok Natalis Solis Invicti použili a nanovo ho interpretovali v kresťanskom duchu. Rímski kresťania tento štátny sviatok slnka začali sláviť ako vlastný sviatok narodenia Krista, ako slnka na základe biblických citátov. Od 6. storočia na sviatok narodenia pána kňaz celebruje tri sväté omše – polnočnú, rannú a slávnostnú dennú. V Ríme pápež zvykol slúžiť polnočnú svätú omšu v bazilike Panny Márie Snežnej, Santa Maria Maggiore pri jasličkách, rannú v gréckom chráme svätej Anastázie a slávnostnú dennú v bazilike svätého Petra. Pápež Benedikt XIV. Pripisoval týmto trom svätým omšiam symboliku trojakého zrodenia Ježiša Krista. Od večnosti v lone nebeského Otca, telesne a v čase s Panny Márie, Betleheme a duchovne v našich srdciach.
Ježiš sa narodil v Betleheme. Je to mesto asi 8 kilometrov južne od Jeruzalema, rodisko kráľa Dávida. Sem prišiel kvôli sčítaniu obyvateľstva Jozef z Nazaretu so svojou snúbenicou Máriou a tu podľa tradície v jaskyni za mestom sa narodil Ježiš. Slávnosť narodenia pána sa slávi s vigíliou a s oktávou. Vianočné obdobie však pokračuje aj po 8 dňoch a končí sa nedeľou po zjavení pána. Do tohto obdobia zaraďujeme 4 významné sviatky kresťanského kalendára. Sviatok Svätej Rodiny, slávnosť Bohorodičky Panny Márie, slávnosť Zjavenia Pána a sviatok Krstu Pána.
Vatikán. Majster pápežských liturgických obradov Monsignor Guido Marini prezradil niektoré novinky v liturgických slávnostiach počas Vianoc, ktorým bude predsedať Svätý Otec. Ako povedal v úvode, cirkev si počas Vianoc pripomína mimoriadnu udalosť našej spásy. Boží syn sa stal pre nás dieťaťom, aby nás spasil. Tu vidieť tajomstvo pána a jeho lásky, bohatej nekonečným milosrdenstvom, a tomu zodpovedá aj liturgický obrad, ktorý jasne žiari. Potom dodal.
Nejde tu ani tak o nové veci v týchto obradoch, ale skôr o nové spôsoby. Úlohou každej liturgie je to, aby bola príkladne slávená a skutočne prežitá, a to tak, aby boli do nej aktívne a duchovne začlenení všetci prítomní, tak, aby mohli vstúpiť do činnosti Krista a cirkvi a aby tak rástli ku svetosti. Tento rok bude kladený väčší dôraz na fakt, že vianočný čas je aj mariánskym obdobím. Tomuto napomáha aj príprava slávnosti, čítania, modlitby a hudba, ktoré pomáhajú pripraviť duše všetkých prítomných na atmosféru rozjímania. Takto sa majú chápať aj indikácie, uverejnené v liturgických knižôčkach o chvíli ticha, po kázni svätého otca a po svätom príjmaní. Ide o krátke prestávky určené na rozjímanie a modlitbu, najmä na prijatie daru Božieho slova počutého a darovaného v Eucharistii.
Potom hovoril monsignor Marini o požehnaní Urbi et Orbi, počas ktorého je tak ako v minulých rokoch naplánovaná aj krátka modlitba ako príprava na svätú omšu. Tento rok bude však modlitba obohatená o spev Kalenda, ktorý už nebude počas eucharistickej slávnosti. Ide o antický text, ktorý ohlasuje narodenie Pána. 11. januára na sviatok Krstu Pána bude svätý otec v Sixtinskej kaplnke predsedať svätej omši, počas ktorej pokrstí 13 detí. Aj tu, tak ako v minulosti, ju bude svätý otec celebrovať na pôvodnom oltári kaplnky.
Výber jazykov na čítania a prosby, ako dodal monsignor Marini, zodpovedá účasti prítomných, ktorí budú z mnohých rozličných krajín sveta. Latinčina, ktorá bude použitá počas slávnosti, zasa vyjadruje jednotu. Po speve Vešpier v posledný deň v roku bude aj tento rok vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna za ďakovného spevu Tedeum a následným požehnaním ako znak centrálnosti adorácie v živote cirkvi. Okrem toho na svätej omši 1. januára sa na obetovaní darov, čítaniach či prosbách zúčastnia deti a dospelí z Libanonu, dodal monsignor Marini.
Španielsko. Španielskí biskupi vydali posolstvo na Sviatok Svätej Rodiny, ktorý oslávime v nedeľu 28. decembra. Pripomeňme, že Svetové stretnutie rodín je naplánované na január 2009 v Mexiku. Posolstvo nesie názov Rodina, škola ľudskosti a šíriteľka viery. Ako sa v ňom uvádza, rodina je miestom, v ktorom sa človek učí byť človekom a v ktorom rozvíja prvú a základnú ekológiu ľudskosti. Biskupy tiež počiarkujú, že práve v rodine človek spoznáva ľudskú dôstojnosť.
Ďalej sa tu tiež uvádza potreba naučiť sa prijať a viesť život. Rodina, píšu, je svätyňou života, v ktorej každý člen je chápaný ako ľudská osoba od počatia až po prirodzenú smrť.
India. Cirkev a kresťanská komunita v Indii sa pripravujú na oslavu Vianoc, stále však v atmosfére veľmi silno poznačenej teroristickými útokmi v Bombaji. Veľké napätie je naďalej aj v Orise, kde stále pretrváva prenasledovanie kresťanov. Zažehnaný je však aspoň verejný štrajk, ktorý vyhlásili hinduistickí lídri na 25. decembra a ktorý by veriacim kresťanom znemožnil sláviť Vianoce.
Očami viery, vedy a kultúry.
Dnes by sme posledný krát v rubrike Očami viery, vedy a kultúry venovali pozornosť téme 21. storočie bude storočím náboženstva, úvaha proti kultúrnemu pesimizmu. Záverečné myšlienky hĺbkovej analýzy súčasných spoločenských a náboženských problémov pochádzajú od šéfredaktora jedného z najprestížnejších nemeckých mesačníkov Cicero Wolframa Weimera z jeho článku s názvom Boh je opäť tu. Dnes sa pozrieme spoločne s autorom na etický aspekt náboženstva a jeho vplyv na spoločnosť. Jean-Paul vyjadril etickú mágiu všetkých náboženstiev jednou romantickou formulkou. Kde je náboženstvo, tam je človek milovaný. Alebo aspoň by mal byť. Etická normatíva patrí k náboženstvu ako zákon ku štátu. Presne toto robí náboženstvo vzácnou súčasťou každej morálnej spoločenskej ústavy. Nie je preto náhodné, že takmer vo všetkých etických diskusiách od umelého potratu cez klonovanie až po eutanáziu stali sa náboženské postoje najsilnejšou súčasťou odporu proti totálnemu laicistickému farizejstvu. Tvrdí Wolfram Weimer a pokračuje, nie iba preto, že tieto pozície sú samé od seba eticky dobré a správne, ale aj preto, že jednoducho ich existencia si vyžaduje celospoločenskú etickú diskusiu o hraniciach utilitarizmu. V kruhu modernej náboženskej kritiky sa rozvinula téza o patológii viery. Psychologicky odôvodnený patologický argument, poznačený temnou historickou skúsenosťou, sa zdal pre mnohých priateľný. Musíme však priznať, že existuje aj patológia rozumu. Hrozí tu absolutizovanie mocných bez uplatnenia článkov viery, prechod k totalite. Jürgen Habermas varuje pred vykoľajeným sekularizmom. Paradox medzi technickou výzbrojou a morálnym odzbrojením sa dá považovať za etickú dezintegráciu, za stratu zmyslu alebo za morálny deficit. V každom prípade by to však malo podporiť návrat náboženstva ako etickej sily.
Očami viery, vedy a kultúry.
Na jednej strane vedie stúpajúce náboženské vedomie k väčšej citlivosti spoločnosti voči etickým vývojovým nedostatkom k inštancii neformálneho protestu. Na druhej strane náboženstvom poznačená etika formuje vždy princíp protirečiaci rozumovej žiadostivosti pomoci. Lebo keď obetuje autonómna etika kategóriu autority a tradície v prospech konzensu s rozumnými, hrozí nebezpečenstvo, že sa priania tzv. Rozumných absolutizujú. Preto sa zdá byť pre spoločnosť v úvodzovkách rozumné utratiť poškodené deti alebo eutanáziou odstrániť starších a chorých. Je to morálne a obhajiteľné. Táto názorová kategória sa musí odvodiť iba od niečoho absolútneho, inak sa stáva nerozumnou. Zástancovia autonómnej individualistickej etiky dnes tvrdia, že je lepšie dôverovať svedomiu viac ako nejakej morálnej inštancii. Toto stanovisko sa až tak rozšírilo, že vzťah k svedomiu sa stal často jediným kritérium v morálnych otázkach. Problém je iba v tom, na čo poukázal Klaus Berger vo svojej najnovšej knihe O kráse etiky. Morálny zákon vo mne nehovorí jedným hlasom. Za rozpadávajúcou sa spoločnosťou stojí nadnesená hypertrofná etika svedomia. V skutočnosti je to tak, že pred rozhodnutiami podľa svedomia akceptujeme obojstrannú toleranciu ako etický spoločenský princíp. Svedomie je prehlušené takým spôsobom, že privátna etika prekryje všetko. Následkom toho je, že zákonom neregulované hodnoty sa jednoducho sprivatizujú. Pretože je svedomie poznačené prostredím a ukazuje sa na najvýš rôznorodo, stojí tu otázka o miere toho, čo jednotlivca presahuje. Keď napríklad v spoločnosti nenachádza svedomie väčšiny nič na tom, že niekto hladuje z chudoby, alebo že sa klonujú ľudské bytosti, ako sa dá dospieť ku kolektívno-etickému poznaniu, že niečo nie je v poriadku? Nakoniec je na presadenie náboženstva a tým aj tvorby kultúry potrebná Archimedova etická norma. Spisovateľ Marlo Vargas Llosa opisuje situáciu takto. Pomýlili sme sa, keď sme tvrdili, že sa človek zaobíde bez náboženstva. Iba malá menšina je v stave nahradiť náboženstvo a etiku kultúrou. Veľká väčšina potrebuje transcendentno. Preto sa nedá nad náboženstvom zvíťaziť. Je teda zrejmé, že prapôvodná dynamická duchovná sila vychádza z hĺbky ľudskej bytosti. Môžeme ju nazvať aj nostalgiou za Bohom. Táto nostalgia sa zosilňuje. Možno bude človek 21. storočia mystikom. Možno bude jeho nostalgia reflexom na ošiaľ modernosti. Možno bude potrebovať morálne zábrany viac ako inokedy. Možno sa stane náboženskosť jedinečným revolucionárom dnešných čias. Možno budeme musieť kedykoľvek zvolať credo ergo sum. Uzatvára šéfredaktor nemeckého mesačníka Cicero Wolfram Weimer na tému Boh je opäť tu.
Milí poslucháči, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby sa svet skrze neho spasil. Prajeme vám, aby ste nanovo objavili a zintenzívnili práve tento zmysel Vianoc, ktoré sú za dverami.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.